Dobrý den, Šimon Trusina, odbor e-governmentu ministerstva vnitra. Já bych se úplně na začátek zeptal, Jakub Malina už se ptal na začátku, ale trochu se změnilo složení. Jestli se můžete přihlásit, kdo zastupujete ústřední správní úřady. Kdo je ze samospráv? Jo. A kdo je dodavatel? Jo, tak to mám tu prezentaci nachystanou asi úplně špatně, ale nějak to zkusíme a zvládneme to. Jde o to vlastně, že katalog služeb je do jisté míry hrozně omílené téma a aby jsme přišli s něčím novým, tak jsme se na to tentokrát na vnitru zkusili podívat trochu jinak, proto ten podtitul. Na začátek začnu tím, jaké výzvy před námi stály, vlastně, když ten katalog služeb měl vzniknout. A možná ještě úplně to je důležité, jestli tady někdo jste kvůli tomu, že vás zajímá katalog Egon služeb nebo katalog cloudových služeb, tak to vás zklamu. Tady ta prezentace je věnovaná katalogu služeb veřejné správy. Že jsme na té business úrovni, ne na té IT úrovni. Když se vrátím k těm výzvám, tak byly dvě, řekněme, když se omezíme na ty hlavní. Ta první výzva byla vysvětlit tu problematiku, co a proč děláme. A nejde ani tak o to vysvětlit to nějakému kamarádovi nebo kamarádce v hospodě, to znamená použít nějaký jednoduchý příměr, ale jde o to vysvětlit to jednak těm lidem, kteří to mají dělat, a pak těm lidem, kteří to mají používat. A proto je tady ten obrázek té knihovny, protože z těch různých pokusů o to vysvětlit, co je katalog služeb a k čemu slouží, tak asi jako nejlepší příměr nám nakonec přišla veřejná knihovna. Stát nebo úřady před vznikem katalogu služeb fungoval vlastně jako veřejná knihovna, která ale nevěděla, jaké knihy má na půjčení a ani nevěděla, co to je kniha. Jestli je kniha jeden titul, nebo jestli je kniha konkrétní výtiska, nebo jestli je kniha celá řada. Díky tomu, že ten katalog začal vznikat, vznikla nějaká metodika, která jasně řekla, jak se bude definovat služba, že se bude skládat z úkonů a k těm úkonům se budou evidovat obslužné kanály, to znamená způsoby, jakým jde ten daný úkon vyřídit, jestli musíte osobně, nebo to jde dělat korespondenčně poštou, nebo nějakými digitálními kanály. Tak vlastně nám vzniká nějaká strukturovaná informace o tom, jak úřady fungují navenek, co za služby svým klientům poskytují. Dneska tedy jsme stále jako ta veřejná knihovna, když zůstaneme u toho příměru, máme téměř kompletní evidenci knih k půjčení, víme přesně, co je ta kniha, že ta kniha je ten konkrétní výtisk, není to teda jenom o tom titulu. Máme automatickou povinnost všechny knihy digitalizovat, což je výhoda i nevýhoda, protože možná máme nějaké knihy, které vůbec nemají existovat nebo mají být někde ve skladu nebo v archivu. A ten největší problém asi je, že vlastně máme malé porozumění tomu, co budujeme, jaký velký potenciál ten katalog služeb představuje. Protože díky tomu, že už ty knihy máme, to znamená ty služby máme jednotně evidované, tak se můžeme bavit o tom, jestli jsou knihy půjčované, jestli nějaká kniha půjčovaná víc nebo míň, jestli nám nějaké knihy nechybí, například knihy, které vyšly v zahraničí a my bychom si je mohli přeložit, nebo bychom si je mohli sami napsat, protože prostě je to naše specifikum. A jestli nemáme nějaké knihy dát do toho skladu, protože prostě jsou to knihy, které byly zajímavé ve 20. století, ale dneska už žijeme v 21. století. S tím taky samozřejmě souvisí jakoby úplně ten paradigmatický pohled na to, co to je kniha, jestli ta kniha má skutečně být ten fyzický objekt, anebo jestli to má být k čemu slouží ta kniha, jaký je její účel, a od toho se odvíjí její formáty nebo způsoby, jak vlastně tu věc konzumujeme. To znamená, jestli skutečně máme mít ještě ty knihy, nebo jestli máme mít nějaké audio, video knihy, různé e-learningy a to. A tady to, když si převedete do té reality, na ten stát, tak to samozřejmě znamená, jestli stát musí vždycky čekat na to, až ten klient projeví tu vůli, nebo jestli by nějaké věci nemohly být automatizované a tak dále, a další možné údaje a paralely s tou knihovnou. Ta druhá výzva byla naplnit katalog služeb daty. Už jsem vlastně o tom mluvil, aby se ta práce udělala, a ta práce je pro ústřední správní úřady, to znamená typicky ministerstva, ale i další ústřední správní úřady nebo další úřady, které vlastně pracují pro ta ministerstva, tak ty podle té metodiky, která vznikla, tak začaly zpracovávat ty svoje zákony a hledat v nich ty služby. Zjednodušeně řečeno, procházeli zákon a hledali takové právní ustanovení, ve kterých vzniká klientu, který není orgán veřejné moci, není to nějaký úřad, vzniká nějaké právo nebo povinnost a toho práva nebo té povinnosti se nemůže domáhat jinak než interakcí, než kontaktem s orgánem veřejné moci. Pokud nějakou takovou část zákona našel, tak to byla služba a musel dál pracovat s tím, jak ji zakatalogizuje. Tady vlastně, kdybych tu prezentaci dělal dneska, tak by tam bylo 87%, takže vidíte, že to plnění toho katalogu služeb neustále probíhá. Měli jsme být teď na 100%, už po druhé, vlastně podle zákona jsme měli být na 100% 1. února 2021, tak tehdy jsme byli na nějaké 1/3 zpracovaných agend. Dneska už se blížíme k té vysněné 90% a doufáme navnitř, že se to podaří tu základní evidenci dokončit do konce tohoto roku, takže to bude jenom s ročním zpožděním. K čemu slouží ten katalog služeb? Proč vznikl, jak ho máme používat? Nelze začít ničím jiným, než že to děláme pro klienty. Neděláme to kvůli tomu, že jsme posedlí kartotékama, že jsme posedlí nějakou evidencí, že jsme posedlí rozšiřováním registru práv a povinností. Děláme to kvůli tomu, aby jsme klientům veřejné správy nabídli informace, které jsou pro ně použitelné. To znamená, každá služba, která existuje, by měla mít svůj popis, my tomu říkáme detailní popis, aby jsme to rozlišili, ty jednotlivé úrovně, který se primárně zobrazuje na portálu veřejné správy, ale díky tomu, že vlastně je to všechno přes nějaká rozhraní, tak se relativně jednoduchým způsobem může objevovat na jakémkoliv jiném webu. Takže například ministerstvo, když zpracuje ten katalog služeb a vytvoří detailní popisy pro ty své služby, tak se může napojit na to naše rozhraní a vlastně, aby ty texty nemusely vznikat dvakrát, tak je může používat na svých stránkách. To samé platí pro samosprávy, obce nebo kraje, které vlastně se můžou napojit na ten katalog služeb, na to rozhraní a využívat ty informace tak, aby vlastně jednoduchým způsobem splnili svoji zákonnou povinnost, kterou jim ukládá 106 v té nové právní úpravě po digizákonu, zákonu o právu na digitální služby. Protože ta evidence těch služeb je složitější, už jsem mluvil o tom, že ta služba se skládá z jednotlivých úkonů, ty úkony se skládají z jednotlivých způsobů vyřízení a je tam k tomu spoustu dalších atributů, vlastností té dané entity, tak aby se dalo procházet tady těmito daty, které jsou cená, tak samozřejmě od začátku je zveřejňujeme jako otevřená data, zveřejňujeme je v té nejvyšší kvalitě, takže jednak jsou to JSONy, jednak jsou to i přes rozhraní, přes Sparkle Endpoint je možno pracovat s těmi daty, jak je standardně zvykem s daty z registru práv a povinností. Každopádně včera pan ředitel Kuchař z odboru hlavního architekta z našeho sousedního odboru mluvil o stránkách archi.gov.cz, a kde najdete základní informace k architektuře i governmentu. A když si otevřete ty stránky a dáte do vyhledávání hledat katalog služeb, tak vám to hned najde právě pod NAPem, pod tím Národním architektonickým plánem, nějakou základní stránku ke katalogu služeb, kde jsou nějaké základní informace. A na té stránce je i tady ta aplikace, ve které si vlastně můžete vyhledávat služby podle různých kritérií, vlastně podle těch jednotlivých atributů si můžete filtrovat a najít si třeba všechny služby, které vaše obec poskytuje, nebo můžete to zpřesňovat, vaše obec je poskytuje, ale zajímá vás, jestli jdou vyřídit datovkou nebo jinými způsoby. Prostě podle těch jednotlivých atributů, těch vlastností můžete s těmi daty pracovat. A je to veřejně přístupné, je to na veřejném internetu, takže nejen pro úřady, ale pro odbornou veřejnost primárně. Pro řadovou nebo normální veřejnost jsou ty detailní popisy, které se zobrazují na tom gov.cz. Tady toto samozřejmě může taky využít, ale ta přidaná hodnota nebo respektive ta složitost všech těch informací a jak je to skládané, ji asi trochu zahltí. Další z těch věcí, a tu se velice často začíná, když se mluví o katalogu služeb, tak je to ten zákon o právu na digitální služby, a to je digitalizace těch služeb. Dnes, když se díváme na služby a díváme se na ty úkony, které dělá klient vůči orgánu veřejné moci, to znamená, někdo něco chce dostat na ten úřad, buď například žádá o nějakou dávku, to znamená uplatňuje svoje právo, nebo plní svoji povinnost, například žádá občanský průkaz, nebo plní nějakou oznamovací povinnost, kterou má. Tak když se díváme na ty služby a konkrétně na ty úkony, které dělá klient, tak dneska 13% z těch úkonů jde vyřídit na nějakém portále, což může být buď klasická webová aplikace, nebo nějaká mobilní aplikace. Díky plánu digitalizace, té aktualizaci, kterou včera schválila vláda, tak v roce 2025 by na portálech mělo jít vyřídit už 39% těch úkonů, které dělá klient vůči veřejné správě. Takže je to docela velký nárůst, je to vidět vlastně i v tom samotném materiálu. V únoru, když vláda schválila ten materiál, tak ten Excel, to znamená ten seznam těch úkonů, které se budou digitalizovat a těmi konkrétními způsoby, to znamená například datovkou, nebo že tam vzniká ten portál, tak měl nějakých 250 řádků. To bylo spíš jako prázdný Excel. Dneska ten Excel, který schvalovala vláda, tak měl přes 3600 položek. A já tady chci moc poděkovat za tu spolupráci těm ústředním správním úřadům, kteří na tom s námi dělali, protože to je hlavně jejich práce. A bez nich by jsme to nezvládli. Když děláte nějakou prezentaci, nebo nemusíte ani dělat prezentaci, ale chcete kritizovat nebo říkat, co by veřejná správa měla dělat líp, tak nikdy nezapomeňte na sdílení know-how. Jo, to je základní klišé, které vám každý řekne, že by se měl ve veřejné správě dělat. Nejen kvůli tomu jsem ho dal do té prezentace, ale i kvůli tomu, že vlastně díky tomu, jak jsme dělali na tom katalogu služeb, tak k tomu podle mě docházelo a velice efektivně. Vyjasňovali jsme si, jak je to s placením správních poplatků, jaké jsou už dneska podle platné právní úpravy možnosti dělat to nějakým způsobem elektronicky, a což je taková praktická věc, takže ta se hodí sem, a spoustu dalších věcí, které už jsou jakoby odborné a nemá cenu vás s nima zatěžovat. Ale vlastně díky tomu, že jsme plnili nějakou povinnost a museli jsme se bavit o tom, jak ty věci zaevidovat, jak se reálně konají, v čem se odchylují od zákona z různých důvodů, tak se podařilo velmi dobře vyměňovat nějaké údaje, které například ministerstvo financí by docela těžko dostalo na ty další ústřední správní úřady. Takže z toho máme taky na vnitru radost, že to jde udělat. A dává to smysl. Další z těch věcí, které katalog služeb umožňuje, je vlastně dělat nějaké robustní, podrobné analýzy toho, co vlastně ten stát je, nebo úřady, co pro toho klienta dělají. Může to být materiál pro politickou reprezentaci na to, jak pracovat s tím, co má dělat stát, jaké služby by měl dělat, jaké by neměl už poskytovat. Může to být materiál pro nás, pro úředníky, jak navrhovat různá opatření. Když se díváme na tu digitalizaci, jaká je dneska, tak když se zase podíváme jenom na ty úkony klienta, to znamená ne to, co dělá stát vůči vám, ale to, co děláte vy vůči státu nebo úřadu, tak z těch úkonů klienta dneska 92% jde udělat nějakým digitálním kanálem. To znamená buď datovkou nebo dokumentem s opatřeným uznávaným elektronickým podpisem, typicky zaslaným mailem, nebo nějakými ostatními formami dálkového přístupu, to znamená například jenom tím, že to vyřídím po telefonu, nebo na nějakém portálu, a nebo nějakém specifickém způsobu, ale digitálním, který upravuje váš konkrétní agendový zákon, případně na checkpointu. Ty procenta jsou vždycky nižší, protože prostě nějaké penzum úkonu můžete udělat datovkou a u nějakých úkonů například musíte mít ten podpis, nebo jsou tam dva podpisy, to znamená už ta datovka jako ten kanál, kde je ta fixe podpisu, nestačí a děláte to tím dokumentem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem. Nebo existují úkony, které jsou dneska jenom na portálu a nelze je dělat žádným jiným způsobem, protože vlastně ten úřad tím šetří a ve chvíli, kdyby je zpřístupnil i pomocí datovky, tak musí nabírat nějaké úředníky nebo úřednice, kteří to budou zpracovávat ručně. Takže nenechte se zmýlit tím, že jakoby nesedí zdánlivě ty čísla, ona prostě, když se díváme na to, co jde dělat digitálně a co nejde, tak 92% úkonů klienta jde dělat nějakým způsobem digitálně. Samozřejmě se musíme bavit o tom, jaké je to rozhraní, jaký je to uživatelský zážitek, jestli to vypadá jako z nutých let, jako prostě z roku 2000, ty stránky a používají se, anebo jestli splňují ta formulářová řešení a další věci, na které jsou uživatelé zvyklí například z internetového bankovnictví a z dalších oblastí. Takže neznamená to, když říkáme, že 92% úkonu klienta jde dneska dělat digitálně, že to je konec, že máme vyhráno a že zákon o právu na digitální služby nic nepřinese. Naopak, jak už jsem říkal, ten počet těch úkonů, tady vidíte ten portál dneska 13%, by měl narůst na těch 39%, takže ta veřejná správa připravuje nějakou reformu, nějaké zpřístupnění toho obsahu modernějším způsobem. Ty data samozřejmě můžeme využívat a využíváme pro další způsoby, pro další analýzy. Co je například důležitý atribut v tom katalogu služeb je požadovaná úroveň záruky pro vyřízení služby na portálu, jestli vám stačí například mobilní klíč e-governmentu, který má značnou, anebo jestli děláte nějaký důležitý úkon, kde je potřeba vysoká úroveň, takže například budete muset použít nějakou tu soukromoprávní takzvanou občanku, tu čipovou kartu Starkos, nebo použijete vlastní občanku, kterou máte, necháte si ji aktivovat, pokud ji nemáte aktivovanou. Takže to je jedna z důležitých věcí. Další, co má velký potenciál pro nějakou reformu veřejné správy, tak pro ty jednotlivé služby a konkrétní úřady, které poskytují tu službu, evidujeme působnost a místní příslušnost, to znamená, víme, kolik služeb je poskytováno v přenesené působnosti, kolik samostatné, víme, jaké služby mají nějakou místní příslušnost, to znamená, nemůžete si vybrat, kam chcete jít, ale musíte jít na nějaký konkrétní úřad, to všechno v tom katalogu je. Víme, jak to jde udělat, to znamená, jestli vám stačí datovka, nebo existuje portálové řešení, nebo nějaká aplikace, nebo kvůli tomu, že tam je například víc podpisů, tak to jde dělat fakticky pouze tím uznávaným elektronickým podpisem. Byť nakonec ho můžete samozřejmě poslat tou datovkou, ale musíte mít prostě ten uznávaný elektronický podpis, protože například děláte dva podpisy. A další vlastnosti. Co my rovnou s těmi daty dále děláme? Vlastně DEPO, jedna z mnoha změn, zavedlo novou možnost, že pokud jste, teď se omlouvám, nenapadá mě správné slovo, paranoidní, tak můžete si vlastně aktivovat možnost, že při osobním vyřizování na úřadech nebude stačit, že prokážete totožnost například občankou, ale budete zadávat ještě jako druhý faktor nějaký kód. A abyste vlastně se mohli pak zpětně přesvědčit o tom, jestli když jste například si byli žádat o řidičák a že se vám to nestalo, že po vás nikdo ten kód nechtěl, tak vlastně na úrovni katalogu služeb se bude evidovat, u jakých služeb je to technicky možné, protože prostě pokud máme nějaký centrální agendový systém, který používají úředníci a úřednice pro výkon té agendy, tak tam vlastně tu integraci nebo provoznění tady té funkcionality zaplatí ten úřad, pod který to spatří, nějaké to ministerstvo typicky. Ale pokud je to nějaká agenda, u které vlastně tady ten centrální systém nefunguje a vy už využíváte různé svoje systémy, tak vlastně tam je to složitější. Takže je potřeba evidovat, kde to jde a kde to nejde, jako nějaká zpětná kontrola, jenom aby občan se mohl pak zpětně podívat na to, jestli to bylo v pořádku, že to proběhlo nebo neproběhlo. Tady ta volba. A ta další věc, my tomu pracovně říkáme správný úřad, ale fakticky je to vlastně funkcionalita, že propojíme ty informace, o kterých už jsem mluvil. Dále využijeme data Rujanu nebo Staťáku, záleží na tom, kdo je má. A vlastně jsme schopni vás odnavigovat, pokud chcete službu řešit prezenčně, nechcete ji řešit digitálně, tak vás odnavigujeme na správný úřad. To znamená na úrovni těch jednotlivých služeb, když skončíte na tom portálu veřejné správy a například budete chtít, nevíte, na jaký úřad máte jít u té konkrétní dané služby, kde například máte řešit rodný list, na jaké matrice, tak vlastně napíšete tu svoji adresu. My se vás zeptáme, jestli je to trvalý pobyt, nebo například se to řídí něčím jiným. Třeba když chcete uzavírat sňatek, tak se vás zeptáme, na jakém místě chcete uzavřít sňatek. A podle toho vám dohledáme ten správný úřad. To znamená, využijeme ty data o té místní příslušnosti a pak tu spádovost jednotlivých úřadů pod různé celky. Zatím to máme nasazené jenom na té testovací verzi na portálu veřejné správy, takže dneska to ještě neuvidíte, když se otevřete gov.cz, ale já doufám, že se nám to podaří už během tohoto podzimu zprovoznit tak, aby to mohlo fungovat u těch služeb, kde to dává smysl a kde ty data máme, aby si mohli klienti veřejné správy dohledávat, kam mají jít na úřad. To je za mě všechno tady pro ten účel. Pokud vás víc zajímá ta problematika 106 a katalogu služeb, respektive dneska je to ta nová vyhláška 515/2020, tak vám doporučím účast na konferenci, co budeme dělat v Brně v říjnu, jestli si to dobře pamatuju, vzdělávání a propagace e-governmentu. Pokud vás zajímá katalog služeb a máte nějaké diskuzní náměty na to, jakým směrem by se to mohlo ubírat, co by se s tím mohlo dělat, tak vám doporučím účast na konferenci, o které mluvil náš pan ředitel Vrba, kterou budeme dělat někdy v listopadu, na konci listopadu. A to je za mě všechno, děkuju.